Азатлык радиосу силе бүгін 14 сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда президент сайлау узды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы тауышларының саналған үлешіне қарағанда, хәзерге президент Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артық тауыш юын білдірді. Сайлауда қатнашушы халық, Татарстан Дәулет Шурасы рәйсі Татарстанның элекке президенті жершылар фикерлерін ештірбіз. Президентның нақлы жеңуі Мәскеу белән сөйләшуге әзерлік те журналист Рәмис Латыпов аның фикерләрен белдербез. Казан мусульман кинофестивале тәмамланды, анда Кыргызстан фильмы җиңү яулады. Җырчы Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тыңларбыз. Сәхнәдә 47 ел җырлаучы Хәмдүнә ханым бүгенге яшь җырчыларга үткән гасыр җырлары кабаттан сәхнәгә кайтуга карата фикерләрен җиткерде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Рөстәм Миңнехановның икенче мөддәткә Татарстан президенты вазифасына керешү өчен ант бирү тантанасы 18 сентябрьдә Казанда зур концерт залында үтәчәк. 13 сентябрь булган сайлауда Миңнеханов 94%-тан артык тавыш җыйды. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге беренче секретаре Хафиз Миргалимов 2.56%, Гадел Русиянең җирле бүлеге рәисе Рушания Билгелдиева 1.68%, ЛДПРның җирле бүлеге рәисе урынбасары Руслан Исыбов 1% тавышта җыймады. Тавыш бирүдә халыкның 84%-тан артыгы катнашты. Кемерово өлкәсенең күптәнге җитәкчесе Аман Тулеев тә Миңнеханов кебек күп тавыш белән җиңде. 96%-тан артык. Җанҗаллар белән сайланган Мариэле башлыгы Леонид Маркеловка икенче турга чыгу кирәк булмады. Маркелов 50%-тан артык тауыш белән Кабат республика башлыгы итеп сайланды. Рөстәм Миңнеханов исә белгечләр фаразлаганнан да күбрәк тавыш җыйды. Кичә Башкортстанда авыл шураларына җирле үз идарәләргә, шулай ук Уфа шәһәре шурасы һәм республика парламентына өстәмә сайлаулар узды. Барлыгы 7310 мандат өчен барган көрәштә 7309 мандат үз хуҗаларын тапты. Архангель районының Абзан авылында сайлаулар үтмәде. Анда намзәт тиешле 50%-ны тавышны җыя алмаган, Абзанда сайлаулар киләсе елда үтәчәк. Уфа шәһәре шурасына сайлауга чыккан намзәт Юрий Васильев Үзәк сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итте. Ул шәһәр шурасына сайлауда алдан тавыш бирүләрнең чамадан тыш зур булуына игътибар итүләрен сорый. Аның сүзләренчә, мәсәлән, ул тавыш биргән урынга 69 кеше килсә, 280 кеше алдан ук тавыш биреп куйган булган. Юрий Васильев моны хәрәмләшү дип саный. Башкортстанда рәсми теркәлгән 57 сәяси фирканың иң зур 7-сенең бүлекчә җитәкчеләре сайлаулар алдыннан гадел сайлаулар килешүе дигән документ имзалаган иде. Ул килешүне имзалаучылар сайлаулар уңайыннан әлеге фикерләрен белдермәде. Сайлаулар алдыннан ул килешүне имзалаудан баш тарткан Яблоко фиркасы бүлекчәсе башлыгы Сергей Наумгин сайлауларда булган хәрәмләшүләр турында мәгълүмат җыюларын хәбәр иткән иде. Ул Яблоко штабына хәрәмләшүләр турында мәгълүматлар килүен хәбәр итте. Аның сүзләренчә, алар турында махсус документ әзерләнә. Русиядә 13 сентябрь бердәм сайлау көнендә төбәкләрдә муниципаль, җирле парламентлар һәм төбәк башлыкларын сайлау узды. Тавыш бирү тәмамлангач та оппозициядәге Парнас фиркасы Кострома өлкәсендә экзит поллар мәгълүматларына нигезләнеп 6% алганын белдергән иде. Тавышлар саналгач Парнасның өлкә парламентына кермәячәге ачыкланды. Җирле парламентка бердәм Русия, Гадел Русия, КПРФ, ЛДПР керә. Русиянең 4 өлкәсендә Кострома, Томский, Владимир һәм Калуга парламентларына Яблоко фиркасы депутатлары сайланды. Иркутск өлкәсендә генә губернатор сайлауының икенче туры булачак. Хәзерге губернатор Сергей Ярошенко белән коммунист Сергей Левченко көрәшендә намзәтләрнең берсе дә кирәкле 50% тавыш җыя алмады. Левченко өчен 37% тавыш бирелдем. Икенче тур 27 сентябрьгә билгеләнгән. Мариле башлыгын сайлауда икенче тур булар дип фаразланган иде. Анда да коммунистлар вәкилен яклаучылар күп булды. Әмма хәзерге республика башлыгы Леонид Маркелов 50%-тан артык тавыш алып кабат сайланды. Европа берлеге илләре эчке эшләр министрлары миграция кризисын шишу юллары турында киңәшләшер өчен Брюссельдә очрашты. Иң зур бәхәс кашакларны кабул итү квоталары турында. Европа комиссиясе президенты Жан-Клод Юнкер кашакларны 2 ел эчендә Европа берлеге илләренә таратып урнаштырырга тәкъдим итә. Германия кашакларны туктатыр өчен 13 сентябрьдән Австрия белән чик буенда контроль урнаштырды. 15 сентябрьдән Маҗарстанда миграция турында яңа канун гамәлгә керә. Аның нигезендә илгә канунсыз кергән кошакларны кулга алачаклар. Бу ел башыннан бирле Европа берлегенә якын көнчыгыш һәм Африка илләреннән 1,5 миллионлап кошак килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе тавышларның саналган өлешенә караганда Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артык тавыш җыюын белдерде. КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимовның 2%-тан артык, Гадил Руси фирқасыннан Рушания Белгилдиеваның 1%-тан артык, ЛДПРдан Руслан Йосыповның 1%-ка якын тавыш җыюы хәбәр ителде. Әлегә президент сайлау Татарстанда бар республиканы сайлап калуга тиңләнә, чөнки 2016 елда президент атамасын саклап калу өчен Миңнехановның күп тавыш җыюы мөһим дип әйткән иде азатлыкка белгечләр. Сайлау көнне иртән үк Казанның 43 санлы тавыш бирү урынында җәмәгате белән бергә тавыш биргән республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга Татарстан парламентының Татарстан президенты турында сайлауга кагылышлы 2010 елгы карарларын искә төшерде.
Халык күп кенә очрашулар булды халык белән, сайлаучылар белән шушы сайлаулар алдында. 17 районны үтергәне туры килде миңа. Һәрбер башкан объектлар халык белән очрашкан, аларның вәгъдәләре, сүзләре, тәкъдимнәре алар шундый өмет белән бәйләнеп әйтелә. Республикада тынычлык, халыкара тынычлыгы, республикада шушындый үсеш, республиканың киләчәге бик тә өметле, шуңар шанып сайлауга барырбыз. Һәм тәкъдим ителгән менә кандидатларга тавыш бирәбез дигән чыгышлар бик күп яңгырады. Шуннан да бүгенге көндә Татарстан үзенең үсеше белән Россия Федерациясендә беренче урыннарда тора. Күп кенә мәсьәләдә безгә киләчәктә дә менә шушы темпны югалтмыйча бергә-бергәләп муниципаль җитәкчеләре белән, депутатлар белән, хөрмәтле президентыбыз бердәм булып, шулай итеп, аларның ышанычларын акларга кирәк.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев КХТИ бинасына килеп, сайлауда тавыш биргәннән соң, Татарстан җитәкчелегенә карата фикерләре белән уртаклашты. Шәймиев халыкның республика җитәкчелегенә карата ышанычын күрә. Татарстан җитәкчелеге тоткан юл үзен аклый дип белдерде.
Мин әйтер идем, ничек кенә менә инде тормыш бармасын, башка өлкәләр белән, башка крайлар белән, күп белән караганда чынында сөйләп алды хәрәкәте ягыда бар. Бу сайлауларда сайлаган президентыбыз инде муниципаль идарә органнарының җитәкчеләренең сайланулары бу безнең республикабызның тууына, аның барлыкка килүенә 100 еллык юбилей белән дә бәйләнгән. Чөнки 5 елдан соң инде билгеле булганча 20 елда республикабызның тууына, аның барлыкка килүенә 100 ел булачак. Без моны лаеклы рәвештә барлык хисләре белән каршы алырга кирәк. Аның өчен эшләргә, яшәргә бердәм булырга, булдыру без булдырабыз.
Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев фикерләрен ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сайлауда катнашучыларга махсус беләзекләр бирелде һәм шуның белән алар Казан Арена стадионында бушлай концерт карый алды. Анда килүчеләр белән безнең хәбәрчеләребез дә сөйләште.
Күп сайлау белән бөтен эшләр кысылган инде. Сайлаусыз калганым юк. Әллә кайчаннан булса да. Менә шул. Ә нәрсәгә кирәк ул сайлауларга кирәк? Сайлау үзебезнең киләчәк тормышыбыз өчен. Саулык, сәламәтлек, тынычлык, нәшән сөйләр яхшы булып, хауп хәтәсез яшәргә. Менә шул тыныч. Бай яшәргә, Аллаһу белсен.
Киләсе президентка нинди таләпләр куйырдыгыз? Нинди наказлар бирдегез?
Яхшы эшләсен. Менә шул гын. Яхшы эшләсен, сәламәт булсын. Әлегә хәтле әйбәт кешеләре киләчәгендә шулай үткәрсен. Менә шул миннән теләк.
Сәмилетдинова, Мининур Курбанын сайлауга бардык. Бик күңелле булды. Рөстәм Миңнехановны сайладык. Концертка бардык. Бик әйбәт оештырганнар. Халык күңелле йөри. бик күңеле булды. Яхшы, тынычлык, саулык, ничек сезгә әйтәм, пенсияләр вакытында бирсеннәр, квартплаталар арттырмасыннар. Концерт ышады. Бик күңелле булды.
Без сайлауга бардык. Рустам Миңнеханов сайладык. Яхшы өмет белән эштәй, тормышлар яхшы булсын.
Менә Исмаилова Алия Закирьевна килдем мин Осетиядан. Голосовать иттем Миңнеханов артыннан. Бик миңа нравится сезнең городыгыз. Яхшы, бик доброжелательный як. Миңа бик ошый. Барда татарча сөйләде. Барда ни Вот концерт, когда келгебез калихат, барабыз, ничек, бик ошады. Казанда тұрабыз да, неде, авиационный районда. Проблема біздіке, вот шул, біздің урамда вообще юг свет. Кечен ұжыланлар келелер шулдан, а свет юг, каранғы була вот инде.
Мен сайлауға бардым. Өзіміздің президентіміз үшін Рустам Нұрғалиевич Миңнеханов үшін енді әнді бүгін шушы концерт болады деділәр. Шушы концертке да келдім. Мында бик көп кіші. Шунда танышларымны күрергә өметләнәм. Мин инде яш кеше буларак шуны өмет итәм ки, юлларны ясасыннар иде шу бөтен Татарстанда. Безнең районнарда да һәм дә инде шушы динне күтәрсеннәр иде. Дин күтәрелсен иде инде безнең нәрсәдә Татарстанда. Һәм дә спорт мәсьәләсендә күбрәк Күбірек спорт бәрші білән үшін ерттер көп болсын еді.
Құрметті отандашлар, біз бүгін керекті кішімізді сайладық. Біз бақытлы, біз бірден, біз бірге шыңға көре. Тар вақытта біз жырда, мұңда яшиміз, жырлап яшиміз, гірлап яшиміз. Шашағасын біздің Татарстан, шашағасын біздің халқымыз, Татарстанымыз, туған тіліміз.
Әлігі Қазан арена өзегіне келген кішілер білін оралашу видеосын біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Қазан арена стадионы яндағы біз бұлдырамыз тамашасында шығыш жасаған жерші Айдар Сүлейманов сайлау турында былай дейді.
Бүгін 13 сентябрь 2015 жыл. Мен бик бәхетлімін, чүнке мен сайлауға келіп, өз дауышымды бере алдым. Біздің республикамыз үшін, Қазанымыз үшін, біздің келешегіміз үшін. Менің кандидатым ол бір, біздің әлігі президентіміз Рустам Нұрғалиұлы Миңнеханов. Бик күчле президент, безнең президент, үзе безнең президентыбыз. Татарстан яшәрә, Татарстан матур, Татарстан беренчелектә бөтен Россиябездә. Һәм мин моның белән бик горурланам. Әлбәттә, гел шулай булсын, Татарстан яшәсен. Тагын да күбрәк олы-олы мәҗлесләр булсын Татарстаныбызда. Ул да булса Евровидение, олимпиадалар кайтачак булса Алла берсә. Барыбызда бәхетле, барыбызда күчле. Әйбәт булачак. Без бергә, без булдырабыз.
Җырчы Айдар Сүлеймановтан аермалы буларак альтернатив музыкант Альберт Исмаил исә сайлауда бер кайчан да булмаган, бүген дә бармын диде.
Сайлауларга бер кайчан барган юк. Нәрсә икәнен дә белмим, беләсем дә килми. Чөнки без аларны сайлау белән үстебезгә ничектер бер җаваплылык алабыз. Ә минем бу ялганлардан җаваплы буласым килми, шуңа күрә мин Кеше буларак та, нормальный кеше буларак сайлауларга бармыйм. Һәм рокерда буларак безнең фәлсәфәбезгә ят нәрсә, без нонконформистлар, анархистлар. Менә монда җыелып, менә һәрбер мәхәлләдә үзегез җыелып, үз проблемаларыгызны үзегез хәл итегез. Менә монда юл мәсьәлә булмаса, думаете, сізге депутат халитешек, депутат сізні білмейшек, депутат нешек сізні өзі. Бары тек шынды мәхалле комитетлары, халық комитетлары айырым хар бір мәхалледа жиылса, бүтін проблемалар шында халитсіндер. Хам, менім фикірім бойынша, хар бір мәхалледа бір вакил боларға тиш, вот онысы шын вакил бола. Вот, хар бір мәхалледа, хар бір кварталда.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил фикерләре булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан президентын сайлау турындагы язма һәм видеоларны тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шулай ук интернет сәхифәбездә журналист Рәмис Латыповның сайлау турындагы фикерләре белән танышырга мөмкин. Быелның апрелендә Казакъстан президенты Нурсултан Назарбаев 97%-тан артык тавыш җыгыч, мин моны Татарстандагы сайлауның генераль репетициясе итеп кабул иткән идем. Бу сайлауда күрсәткечләр шушы тирәдә булырга тиеш түгел инде билгеле. Facebook-та таныш-белеш 70-80% дип яза башлагач, там мин 90%-тан ким түгел дигән фикер әйткән идем дип башлый үз язмасын Рәмис Латыпов. Сайлау алды кампаниясе гаугаларсыз үтте, сайлау үзе дә тыныч үтеп бара. Әлеге эшетелгән дәгъваларны вакытлы дип атап була. Күзәтүчеләр Үзәк сайлау комиссиясенә бер участокта сайлау тартмасының бүлеген ыргыта торган тишеге 1 сантиметр киңлектә дип жалу язган. Тагын бер участокта кандидатларның берсенең кайсысыныкы икәнен әйтеп торга да кирәкми, фотосурәте бар дип дәгъва белдергәннәр. Билгеле, башка еллар белән чагыштырганда бу кимчелекләрне бөтенләй юк дип тә әйтеп була. Президент сайлауында ким җиңәчәге бар кеше ишендән анык билгеле. Кандидат Ясыпов, Билгелдиева, Мергалимов ішінде ең мәхімі есімлікті сыңғы орында қалмауғына. Хайыр, хатта шушы мақсат ішінде азғынада тұрышлы көрсетіп маташмадалар. Кім ішіндір неге сайлауға қуалықны қуып шырқалар зұрлап ұздырға сайлауыны? Бары бір Миниханов жиңешек деген сұрау туарға мүмкін. Ол сұрауыны еш қабатлыларда. Білгілі мандай зур ажиотаж болдырылмыша сайлау ұсса да, нәтиже шундай ұқ болар еді. Әмма енді ол шырақта көрсеткішлерін 97% етіп көрсетіп болмайашақ, 60% тауыш республика башлыгы булу өчен җитсә дә, президент кәнәфин саклап калу өчен һич кенә дә җитәрлек түгел. Шуңа да бу сайлауына да түгел, Татарстанны президент республикасы итеп саклау өчен референдумда. 1992 елда Татарстан статусын билгеләү референдумында 61% кына түгел, 97% әйе булса, 1994 елда Мәскәү белән сөйләшүләр дә башкача булыр иде, кем белә. 2016 елда Татарстан президентсыз калырга тиеш булу сәбәпле сайлаудан соң Мәскәү белән тагын бер зур сөйләшү Шул сөйләшүгә 97%-тан артык багаж белән килү бөтенләй икенче. Хәерченең тавышы акрын чыга дигән татар халкы, ә безнең тавыш каты чыгарга тиеш. Моны президентка кандидатларның барысы да аңлыйсыман. Районнарда булганда авыл җирлеге башлыкларының баш-баштаклыгы хакында еш ишетәбез. Бу сайлау авыл дәрәҗәсендә ниндидер үзгәреш кертү өчен уңай форсат. Билгеле, җирле хакимиятне үзгәртергә теләүчеләргә каршылыклар Қытыршылықлар да көп болашақ, шулайда бұл өз ауылында нәрсендір өзгерту мүмкінлігі. Әмі практика шуны көрсетті, бұл мүмкіншіліктен файдаланырға тілеушілер көп түгіл. Халық үшін муниципаль бірлік башлығының кім болуы президент кәнәфейіне қорағанда да әхәмиетлерек тірелі. Әмі көргенімізше, халық өз жерлігінде сайлауларға стән кімні қошалар шул бола деп қарай, ди Рәмис Латыпов өз язмасында. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифәбізде де таныша аласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Қазанның Ғалескер Камал театрында бұйылғы Қазан мұсылман киносы фестивалінің ең үшілері иғлан етілді. Ең яқшы фильм болара Қырғызстанны Курманжан Датқа Таулат Хамбикесі фильмі аталды. Фильмда 19-ші ғасырда қырғыз халқы язмышы реал тарихи персонаж болған Курманжан Датқаның қырғызлар язмышындағы Халит Кешіролі ойы тасвирлана. Бәйгеде фильмлер дистелеп номинация қысаларында бөлекленді. Ең яқшы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковның Идел Урал легионы турындағы Кишерелмәгәннәр сугышы фильмы җиңде. Иң яхшы кыска метражлы фильм, игровой фильм номинациясендә Салават Юзеевна Ишекне ябып чыгып китте фильмы алды. Иң яхшы ират ролен уйнаучы дип әлеге фильмдә уйнаган Илдус Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Аюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак чәчәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлеш керткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаят елдан-ел фильмнар арта документаль фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кечкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бу көнгә кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаят безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Разил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтшинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Ә Софи Губайдуллин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Ябылу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя аплодисменты, друзья, мы приветствуем Кардаран Ганеюсы, 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Стан, для отборочной комиссии.
Стан, кинофестивальный России, да, хамщитель для Тонолуа. И кинчеден, кинофорум, Тодарстан, кинематографии, сумасшедшие, ума, его сьёсы. Эр номинации Муича, Устыши, Тягдемите. Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Кинчурина, Ильфат Исаветдинович Фахертинов.
Дамка королева город.
Ваши аплодисменты, победители финансового лучшего игрового фильма, режиссер картины Садык Шерният, страна Кыргызстан.
Чом рахмат Татарстану, Казан, Жалынды улусу салам Кыргызстандан. Рахмат.
Казан мөселман кинофестивалының ябылу тантанасыннан видео язманы һәм фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресы бар: azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлауына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47-нче ел җырның бигендә башлап җырлаган җырларын бүген төшә төрне мин яңартып җырлыйм. Әйтик шул ук шымга. Әйтик шул ук бүген сикерт бакаш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, мәткәмә Мәдинә менә бара, 32-дән артык элек җырлаган җырларны күтәреп чыктырмын. Шым җыр, ул һәр вакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, Шәрифьянова, Алина. Шул хатын зур тавышлы, бүгенге көндә иң зур тавышлы җырчыларның берсе ул. Мені бір қаз жыршым. Әмірі шу сайтырып жырлы, жырлы жын екен қымыр бойына қалық ұнатмай. Бір яқтан, екінші яқтан бүгінгі жырлар не үшін үшін шынки сәңгәт білән күтіне қатташы болмаған ұрамнан кірген әзірек кіне микрофон тататырған кішілер кіріп жиылды. Шыңа көре әзірек біздің жырлар үшізға кетті. Әйме? Икенче яктан караганда безнең халыкның шулай булдырамы, булдырмыймы җырлау ифаны икенче яктан караган вакытта Аллага шөкер. Халык нихәтле моңлы җырлы. Ул халыкның киләчәге бар. Ул халыкның күпме фәне бар. Тынычлыгы бар, ул халыкның гомере бар. Бүген инде чит илдән кергән. Барлы юклы Шидилгә ушарга тырышып җырларга тырышкан безнең эшче җырчыларыбыз бар. Аермасы шунда. Хош сезон дип куш чыгарышлар бар. Үзе бер шәй әйтсәк. Әле кешеләр булар иде, курсап иттегән. Шу елы 5 елга бер мәртәбә Мәскәүләрдән киләләр иде. Бу 87-нче елның соңгы мәртәбә булды. Сүзәләр иде. Шуңа күрә анда тавышлы җырчылар, анда җырлый торган җырчылар булды. Улакта җырчылар ие, хәзер йолдызлар. Менә гаиләләрендә урысча сөйләшеп, шуңа шул гаиләдә үскән, ничек булса да үзенең халкының җырын җырларга тырышып, акцент белән җырлый икән, аңа шатландырырга кирәк. Ни өчен дисәң, ул баланың үзе безнең динебезгә, гореф-гадәтебезгә, мөселманлыгыбызгә табынуы дигән сүз бит. Менә әйтик, безнең шушындый җырчы булды. Мәликә. Акцент белән җырлагач, аны баштан аяк башы язылар. Әйме? Ул Узбекстанда туган, аны кайткан Уфага, Уфадан кайтты Казанга, бер сүз әйтә белмей. Мынау хәзер ул шын сафта торша җырлый. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә җырлый торган җырчы. Аның тумыштан җыры үзе җырлап тора. Аның кебек импровизация белән җырлый торган җырчылар тагын юк. Әнә шушындай кешеләрне сакларга кирәк, үстерергә кирәк. Ә монда инде әтерәк, икенчерәк төрле шул. Филармониядә эшләгән вакытта, үкенгән вакытларым булды, чөнки халык ярдәмгә күрә мин бик кагылдым, сугылдым. Рәнҗүләрем күп булды, гаепсезгә күп рәнҗүләр күрдем. Ana şu vakitlerde niye gene kildim diken dedim. Çünkü benim profesyonum yok şeydi. Ben avtomat telefonlar stansiyası tutuğu inşa montaj oldu şeydir ya. Onda teresek bir şey yani, onda baş gerek. Bugünkü gününe 30'dan artık Tatar halk cırı çıkardım. Bir kişiye cırılmakın, el tarım çıkaram. Nana kuruşu yok. Beni kuresin yalgız edip, meskere edip karaylardım. Beni Allah'a ta'ala bir zor edip üstüne oturdular. Мин бер кеше алдында мескертігі башымадым, ялыға еленмадым. Бір әлішік бар, табиғат білен бір келешедім бұл ұрмайын. Кеш ұралмай. Шүнкі ұл вақытларда жырлай тұрған вақытым еді, көп жырларымы жырлай алмайшы қалдым шу. Мәнсіз кеш ұрыл қасында деп әйтім. Дүнияда, сәңғатты да, түрлі профессия да, әне сұсындай, талантсыз табиғаттан мәскен болып тұрған кішілер жоқты бұл ба бит. Әрі жүші некшімнай, орысша айтсаң, кішілер арқасында талантсыз кішілер ентегіп жүрейді. Мен бүтін талантлы кішілер Құдайдан жегерлік сұрайым. Құдайым олар мен кешіргенді бір сілі кешірмәсін. Талантлы кішілер дүнияға керек. Дүнияма тұрғыл жерсәсін үшін. Дүнияға керек. Кешілер үшін керек. Оқытушы мұ ол, профессор мұ ол, ғалим мұ ол, космонавт мұ ол, олар мұна дүнияны олға етіш үшін керек. Калигулылар вақытынан келген бұрынғы заман бұл. Бұл заманнан Иван Грозныйлар вақытынан бір-бір үшін осы ол. Ғасырға көшіп келген әйтек. Кім бәдір? Граждан соғысы тұры келген, кім бәдір? Сәнәк соғысы, кім бәдір? Анда немістер соғысы. Қазір мұнан әрнәрсе енді бұл ғайыны қарағыз. Әдемлерінде юққа шығаралы. Әнейден Әзірбайжаннан алып бізге қатылы бір нендей. Құдайым Аллам көрсетмесін. Мен тынышлықта қырымлардан баша қалып нешік қысыла. Ешерді тынышлыққа ұмтылам. Біздің сонды уақыт жеттейінде Құдай әфеттар көрген.
Татар эстрадасындагы өлкән җырчыларның берсе Хәмдүнә Тимергалиев белән Байбулат Дәүләт сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.